Jeg kunne godt tænke mig at invitere jer på en rejse den her formiddag, som jeg stadigvæk er i, og som jeg faktisk begyndte også sidste gang, jeg talte her. Og det, jeg egentlig godt kunne tænke mig at tale om den formiddag her, det handler om vidnesbyrd. Hvis jeg skal give et indblik i, hvad jeg tror, der kommer til at ske eller sker i den her tid her, så tror jeg på, at Gud han inviterer os ind i en rejse, hvor han igennem vidnesbyrdene giver os en fantastisk åbenbaring om, hvad han er. Og jeg tror faktisk, at vi som menighed, og måske som enkeltpersoner, kommer til at opleve en opgradering på det område her, at det her med vidnesbyrdet, at det kommer til at få større plads hos os, fordi det får min og din tro til at vokse. Troen på, at Gud han virker i det umulige. Og sidste gang, der startede jeg på det her, og jeg delte nogle forskellige vidnesbyrd her. Jeg vil opmuntre dig til, at hvis ikke du var her dengang, jeg talte sidste gang her, så gå ind på nettet, og så gå ind og hør den. Genhør den derinde, så giver den lidt mere sammenhæng i nogle af de ting, jeg siger her. Og det, jeg fortalte sidste gang som indledning, det var, at jeg havde fundet, eller jeg havde en oplevelse, hvor jeg var kommet igennem en fotofælde, og fandt ud af, at jeg kørte 93 km i timen. Og det var et sted, hvor man kører 80. Og så spurgte jeg selvfølgelig forsamlingen, hvordan fandt jeg ud af det? Det gjorde jeg ved, at jeg fik et billede tilsendt, som viste, at jeg havde kørt 93 km i timen. Efterfølgende, så er der sket nogle ting. Jeg har nemlig været igennem 3 fotofælder. Men ingen billeder. Er det ikke fantastisk? Og det er faktisk, at den her oplevelse, jeg fik med det her billede her, det har faktisk sat sin spor i min adfærd. Og jeg må med sorg eller med erkende, at jeg faktisk begyndt at køre lidt mere ordentligt. Er det ikke utroligt? Så den her oplevelse i mit liv her har faktisk gjort, at jeg har ændret noget i min adfærd. Og det har været en hård måde, at jeg har måttet opleve det her på, men det har virket indtil videre. Der er nogen, der sidder og tænker, okay, lad os snakke sammen om et par måneder. Jeg kan lige så godt indrømme, jeg har også været inde og købe sådan en lille dims, man kan sætte op i forruden, som advarer om, når der kommer en fotofælde. Ja, ja. Men det er også, når der kommer ulykker og biler, der holder i nødsporet og så videre, ikke også? Så den virker også på den måde her. Anne, nu skal du ikke så vantro i mit liv her. Anne, hun sidder dernede og siger, husk nu, den er ikke 100%. Nå, Anne, hun vil bare hjælpe mig, det er rigtigt. Jamen, jeg kan stadigvæk nå at returnere den. Jeg har ikke åbnet den endnu her. Det, der er min overskrift og min tanke her, det er, at min far, han arbejder stadig. Og jeg fortalte jo den her historie med bøden her. Skal jeg lige have liv i den her? Sådan der. Er det mig, der har kontrollen nu? Jeg skal bare trykke den. Godt. Yes, så er jeg mig her. Jeg har 3 påstande her. Det første, det er, at jeg har en påstand om, at jeg tror på, at vi kan alle sammen fortælle en historie. Jeg har også en påstand her, det er, at vi har alle sammen brug for at blive forvandlet. Der var det en glammen her. Men jeg kommer tilbage til det her. Og så har jeg en påstand om, at vi kan alle sammen blive forvandlet. Det, jeg har bevæget mig i den seneste tid her, det er, at jeg har været i gang med det, der hedder Johannes Evangeliet. Og det, der er gået op for mig, det er, at Johannes Evangeliet er bygget op omkring 7 forskellige mirakler. Og Johannes, han bruger ordet tegn i stedet for ordet mirakler. Og det, der egentlig var optog Johannes, det var, at i stedet for bare at være fokuseret på miraklerne, så han ind bag ved miraklerne, hvordan Jesus han åbenbarede sig, og hvorfor han gjorde de ting her. Og der er 2 ting, som Johannes han påpeger i den her, hvor han beskæftiger sig med miraklerne. Det første, det kan vi læse her, der står, at Jesus gjorde også mange andre tegn, som hans disciple så. Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men dette er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Miraklerne er til for, at vi skal have tro og have liv. Så de er en væsentlig del af det at være kirke. Det at være et barn af Gud. Det er det med at få lov til at opleve miraklerne. Og så var der det næste her. Det er det der vers, der har simret i mig her. Jesus han siger på et tidspunkt her, min fader arbejder stadig, og jeg arbejder også. Og det her, det er en statement, som stadigvæk holder. Gud, han arbejder stadigvæk, og Jesus arbejder også. Og det, jeg brugte meget tid på sidste gang, det var at fortælle nogle historier omkring det her med, hvor jeg havde oplevet, at Gud, han havde grebet ind i mit liv, eller jeg havde fået lov til at være et redskab, eller noget, jeg havde overværet eller hørt. Og det kommer jeg til at fortsætte med. Og I vil opdage i løbet af formiddagen, hvorfor jeg vil fortsætte med det. Hvor mange af herinde kan lide en god historie? Kan vi ikke alle sammen det? Og der er hele medier, som er simpelthen bygget op omkring det her. Damebladet. De er fulde af historier. Er det ikke rigtigt? Og så slankekur. Er det ikke rigtigt? Det kommer an på, hvor nogen køber, ikke også? Men de har selvfølgelig deres egen spor. Hvis det er billedbladet, så er det det kongelige, de koncentrerer sig om. Ude og hjemme, og hvad de hedder her. Hvis vi tager mandebladene, så er det altså det samme. Nu kunne jeg godt se, at der var nogle kvinder, der var overrasket. Der er måske ikke så meget med slankekur i mandebladene. Det er mere bilmodeller og tøj og de sidste gadgets og så videre her. Men stadigvæk, det der tiltrækker os, det er historierne i de her blade her. Er det ikke rigtigt? TV2, Godmorgen Danmark. Hvad er den proppet med? Historier. Hvad for nogle programmer kører der masser af? Det er historier. Det er alt lige fra luksusfælden om folk, der ikke har styr på deres økonomi, til ombygningen af hus, og til folk, der skal finde noget af deres slægtninge, osv. osv. Masser af historier. Og vi kan lide det. Er det ikke rigtigt? Vi elsker historier. Vi er skabt til det her med historier. Og derfor så tror jeg simpelthen på, at vi alle sammen kan fortælle historier. Her for nylig, der havde jeg en oplevelse. Min yngste datter, hun er lige blevet en student. Og der sker nogle ting i forbindelse med hendes studentereksamen og så videre her. Men så skal de her studenter jo ud og fejre det. Er det ikke rigtigt, Thomas? Jo. Og det går ikke stille for sig. Så i det her tilfælde her, så skulle Annes klasse her, de skulle hjem til alle og holde studenterfest. Så alle de holdt studenterfester, de er de 28 stykker. Så det er noget af nogle fester. Så det gik jo bare derudad. Og selvfølgelig deltog min Anne i det her. Så kommer hun lige pludselig hjem før tid fra en af dem. Og så er hun slået hovedet. Og det der sker, det er, at hun deltager i en eller anden leg her, hvor de skal spille med sådan en bold her. Og så kommer de til at slås lidt om den her. Så er der en, der tager fat i bolden her og rykker den. Og hun rykker jo også. Og så falder hun bagover og slår baghovedet lige ned i jorden. Og det betød så, at hun kom hjem med en voldsom hovedpine. Og nu, de af jer, der kender mig, I ved jo, at jeg er førstehjælpsinstruktør her. Og desværre kender jeg faktisk også en del historier med folk, som får hjernerystelse, og som faktisk kæmper med det resten af deres liv. Så den popper op med det samme. Jeg får det via sms. Annette skriver til mig, hvad gør vi? Og jeg svarer tilbage, jeg kan ikke huske, hvor jeg var hen, men jeg siger, hvis hun har ondt i hovedet her, og det bliver værre, så skal hun simpelthen søge læge. Så hun søger læge, og han siger, jamen du har fået en hjernerystelse her, og nu skal du gøre sådan og sådan. Og nu har jeg lige pludselig en datter fra, hun var i fuld vigør, festet igennem og så videre, der ligger hun lige pludselig inde på sit værelse, gardinerne er rullet ned, hun måtte ikke se på mobil. Hørte I det, unge mennesker? Det måtte hun ikke. Hun måtte ikke se fjernsyn. Det mest sindsoprivende, vi kunne gøre for hende, det var at give hende en pose chips. Er det ikke vildt? Og jeg blev bekymret. Fordi jeg tænkte, åh nej. Hvad nu? Står vi nu med en datter her, som bliver bemærket af resten af sit liv her? Og jeg begyndte at råbe til Gud. Og jeg sagde, Gud, det kan ikke være rigtigt. Jeg var en lille smule bearbejderne. Må man godt det? Ja. Så jeg sagde, Gud, kan du ikke gøre et eller andet her? Der gik et par dage, hvor hun var i den der tilstand der, og lige pludselig så forandrede det sig. Og nu kan hun ikke mærke det længere. Er det ikke fantastisk? Og jeg er så naiv at tro på, at Gud han hørte min bøn der, og greb ind. Jeg ville ikke kunne have levet med, hvis jeg skulle have haft en datter, som skulle være mærket resten af livet på grund af det her. Og jeg kan godt forstå de forældre, som kæmper, hvor de har unge mennesker, som er mærket, eller og kan godt fornemme den der smerte i det. Hvordan var det at høre den historie? Den var kedelig, ikke også? Er ikke spændende? Og jeg håber, der var en lille smule trosopbyggende i det her. Jeg tror på, at vi kan fortælle de her historier. Og jeg tror, vi kan fortælle historier om alt muligt. Men jeg har opdaget noget i mit liv, og jeg har bemærket et eller andet, det er, at når vi skal komme til at, eller skal til at fortælle historier om Jesus, så sker der et eller andet med os. Vi har ikke lagt mærke til det. Så er det ligesom om, der opstår en barriere, som gør, at vi ikke er så frimodige til at fortælle de her historier om vores hverdag, om de ting og så videre her. Men når vi lige pludselig skal til at fortælle om, hvad Gud han har gjort i vores liv, så sker der et eller andet. Det er ligesom om, der opstår en barriere, som gør, at vi har ikke samme frimodighed. Jeg ved ikke, om der er nogen af jer, der genkender det her. Så det er egentlig meget menneskeligt at opleve det her. Og derfor så tror jeg på, at vi har alle sammen brug for at blive forvandlet. Ikke kun på grund af det her, men andre ting her. Paulus han skriver på et tidspunkt til romerne her, og det her det er taget ud fra Romerbrevet, det 12. kapitel, som blandt andet handler om forskellige nådegaver. Men et af de vers her, som springer i øjnene, det er vers 2, der står der, tilpas jer ikke denne verden, men lad jer forvandle ved at sindet fornyes, så I kan skønne, hvad der er Guds vilje, det gode, det som behager ham, det fuldkomne. Hvor mange af jer har fuldstændig styr på Guds tanker? Hvor mange af jer kender Guds vilje fuldt ud? Ikke en af os. Vi er der ikke endnu. Derfor er vi i den her proces her, hvor vi har brug for at blive forvandlet. Vi har brug for at blive forvandlet til det, som Paulus han kalder Jesuslighed. Det vil sige, vi har brug for at blive forvandlet til at ligne Jesus mere og mere. Og det gode ved det er, at det sker bare ikke fra den ene dag til den anden, har jeg opdaget. Det er ikke sådan noget med, at man siger ja til Jesus, pum, så står der en Jesus 2.0 der, og så er man bare klar til at kaste ud i verden her. Det er noget, der sker stille og roligt. Udfordringen det er, at den proces kan godt gå i stå. Hørte I det? At den her forvandlingsproces, den kan faktisk godt gå i stå. Fordi Gud, han tvinger os ikke til det. Det er vores egen fri vilje, der styrer, om vi vil være i den her forvandlingsproces, hvor vi mere og mere kommer til at ligne Jesus. Jeg gav mit liv til Jesus, da jeg tror jeg var 19 år. Og jeg har fortalt det flere gange her i kirken her. Jeg kom fra at være ateist, levede som man gjorde som ung på det tidspunkt her, og så tropper jeg op her i kirken, det er en lang historie her, og giver mit liv til Jesus. Jeg fandt ud af, at det her, det kunne jeg ikke bare lade ligge. Jeg var nødt til at tage en beslutning omkring det. Så jeg sagde til Jesus, Jesus, jeg vil gerne følge dig. Var jeg perfekt, da jeg gik ned fra platformen der? Det var jeg bare ikke. På det tidspunkt der gik jeg på skole over i Helsingør, fordi jeg var ved at blive uddannet som skibstømmer, så jeg var en skibstømmerlærling. Og det vi gjorde, når vi var på skole derovre, det var, at hver torsdag aften, der tog vi på diskotek, og så drak vi. Og det gjorde jeg også. Og den aften der, torsdag aften, der gjorde jeg, som jeg plejede. Jeg tog på diskotek, og så drak jeg mig fuld. Og jeg blev rigtig fuld. Jeg blev så fuld, da jeg kom hjem til min seng. Der lå jeg på sengen der. Det hele rummet, det kørte rundt. Og jeg havde det rigtig dårligt. Og jeg var helt overbevist om, at nu skulle jeg dø. Og jeg vil ikke spørge, om der er nogen, der oplevede det samme. Det skal jeg ikke svare på her. Men sådan havde jeg det. Jeg var helt sikker på, at nu var livet slut. Og I skal lige være klar over, at jeg havde været frelst i 4 til 5 dage. Så nu lå jeg der. Og mens jeg ligger der, er klar over, at nu er min tid slut, så sagde jeg, Jesus, hjælp mig. Så var jeg ædru. Og så kom der en lille tanke ind i Mortens hoved, der sagde, det kunne godt være, at det der med alkohol ikke er så smart, når jeg nu har taget imod Jesus. Er det ikke vildt? Det her, det er et billede på, at nogle gange, så griber Gud ind i vores situation på en meget overnaturlig måde. For det her, det var overnaturligt. Man bliver ikke stangberuset, og så er man ædru i 1 sekund efter. Det gør man ikke. Og det var det, jeg oplevede. Jeg fortsætter min vandring her. Jeg flytter herover og bliver gift med Annette. Vi kommer herover til Give. Og på det tidspunkt havde jeg jo levet over i Hvide Sande her i et år, og så kom jeg herover. Og jeg var stadigvæk ikke perfekt. Er det ikke utroligt? Jeg havde været kristen i et år, og jeg var ikke perfekt. Og en af de ting, jeg opdager, det er, at på et tidspunkt her, der vi er sammen med et par, der hedder Agner og Elisabeth, som kommer her i kirken. Og jeg var ude og hjælpe Agner med at fælde noget træ her, og vi står og hygger os og snakker, og så lige pludselig, så siger Agner til mig, er du klar over, hvad de ting, du siger, egentlig betyder? Det var bare sådan et simpelt spørgsmål. Og det, han spørger ind til, det er, at noget af det, som ikke var forvandlet på det tidspunkt her, det var mit sprog. Jeg kunne rigtig mange gloser, som jeg ikke vil gentage her i salen i dag. Men en stor del af min kommunikation, det bestod af sådan nogle gloser, så det var sådan med, hvis jeg slog mig af for bip, og det gjorde der bip, ondt, gav videre om bip, og så videre her. Kan I forestille jer noget i den retning her? Eller I kender ikke de ord her måske? Men det var en del af mit sprog. Det var sådan, jeg var vokset op. Det var naturligt. Og lige pludselig spørger Agner her på en meget rolig måde, har du egentlig tænkt over, hvad det betyder? Og så begyndte jeg at reflektere over de ting, hvad betyder det? Og jeg spurgte ham, hvad mener du? Og så siger han, er du klar, når du siger sådan og sådan, så betyder det sådan og sådan. Og der var ikke noget mystisk eller noget i det her. Det var bare en stille og rolig samtale. Og det gik lige pludselig op for mig, at mit sprog havde faktisk brug for at blive forvandlet. Og stille og roligt, så blev det forvandlet. Fordi det gik op for mig, når jeg brugte nogle af de ord her, så var det ikke Jesus, jeg påkaldte. Det viser billedet på, at nogle gange så er der behov for i vores forvandling, at det er andre mennesker, som bliver en del af den rejse. Nu sidder I måske og tænker, okay, i dag der må Morten jo være perfekt. Det ved jeg ikke, hvad I tænker om det. Men jeg har stadigvæk brug for at blive forvandlet i mit liv. Jeg er stadigvæk på en rejse her. Og det sjove det er, at lige nu her, der er Annette og jeg har lige set en serie, der hedder The Last Man on Earth. Den handler om, kort fortalt, om et stort virusudbrud her på jorden, hvor en kæmpe stor del af jordens befolkning bliver slået ihjel. Og det er ikke for at skabe frygt i forhold til corona. Men den mand her i USA, her, han overlever, og han tror, at han er sidste mand på jorden. Der er så nogen, der finder sammen med ham. Men det, der er interessant med den mand her, det er, at han er utrolig selvcentreret omkring sig selv. Meget, meget selvcentreret. Det handler om ham. Det handler om hans oplevelse af tingene. Det handler om, hvordan han ser tingene, og hvad hans holdning er til det. Og han tror faktisk ret tit, at han gør det rigtige. Men når man sidder ude i stolen her, så kan man godt se, hvad alverden har en gang i. Men det, der sker i den her serie her, det er, at stille og roligt, så bliver han forvandlet. Han bliver forvandlet igennem, at der er mennesker omkring ham, specielt hans kone, som elsker ham. Og stille og roligt, skridt for skridt, med små skridt, så bliver den her mand mere og mere forvandlet. Og det, der er mest interessant, da serien der begynder at klide ud her, det er, at han begynder at blive bedre til, hver gang han oplever, at han har lavet et eller andet, så går han hen og rydder op i det. Det synes jeg, det er interessant. Jeg synes, det viser et ret godt billede af det her med, forvandling sker ikke bare fra den ene dag til den anden. Vi er ikke i mål her. Den sker stille og roligt. så kommer det sidste her. Vi kan alle blive forvandlet. Grundlæggende så tror jeg på, at Gud beder os ikke om noget, som vi ikke kan, enten alene eller sammen med ham. Nogle ting kan vi godt klare selv, andre ting er vi afhængige af at partne op med ham. Så jeg tror grundlæggende på, at Gud han beder os ikke om noget, vi ikke kan klare. Alene eller sammen med ham. Og det sidste, det har jeg den anden ting, det er, at det her med, at forvandlingerne, det er ofte en proces. Og det første skridt i den her proces her, det er at tage imod Jesus. Det er at sige, jeg ønsker at følge dig, Jesus. Jeg ønsker at starte den her vandring, hvor jeg mere og mere bliver forvandlet til dig. Til at ligne dig her. Så hvad er det, den gode Paulus han egentlig siger her? Det første, han siger, det er, tilpas jer ikke denne verden. Det er det første, han siger. Tilpas jer ikke denne verden. Er der nogen, der har opdaget, at det er faktisk rigtig svært? Det er faktisk svært ikke at tilpasse den her verden. Der sker så meget omkring os. Vi er sammen med så mange mennesker her, at det er faktisk svært at undgå at blive påvirket af verden omkring os. Og nu sad jeg og snakkede med en i går aftes her, som ringede til mig. Og vi sad netop og snakkede om det her med nogle tendenser, vi kan se, der sniger sig ind, blandt andet i kirken omkring os, som ikke er noget Gud, han lægger ind i kirken, men noget, som presses ind fra verden af. Så Paulus han siger helt klart, tilpas jer ikke den her verden. Og det, han dybest set taler om her, det er, at der er faktisk behov for nogle gange en afklædning af verdens tanker. Vi kan alle sammen blive ramt af nogle ting, som når vi lige pludselig opdager, eller Gud han fortæller os, det her er ikke noget, jeg har lagt i dig. Det er noget, du har fået på, eller taget på fra verden omkring dig. Så nogle gange er der brug for, at vi er nødt til at afklæde det. Og jeg er ikke ude i den her, hvor jeg siger, okay, vi må ikke være i kontakt med verden, fordi Jesus har kaldet os til at være i verden. Løsningen er ikke at isolere sig fra verden. Løsningen det er at have sin identitet i Kristus. Og være fyldt op af ham. Og så når der sker noget, hvor vi oplever, at der er nogle ting, som kommer på os eller påvirker os, at vi så reagerer på det. Så det er en ting her. Tilpas jer ikke den her verden. Og så giver han faktisk også løsningen. Simon, er det bare fordi, det ser ud som om, jeg styrer det med den her, eller dig? Eller? Det er mig. Tak skal du have, Simon. Du kunne godt sidde her og være flink ved mig, og så bare trykke, når du så, jeg står og kæmper med den her op her. Lad jer forvandle ved, at sindet fornyes. Det er vel ret interessant, at han faktisk taler om hvad? Sindet. Der er en opfattelse af, at vi mennesker vi består af ånd, sjæl og legeme. Og den her legemlige del, det er jo sjælelig del her. Og Paulus han taler faktisk om, at vi har nogle ting i vores sjæl, som har brug for at blive fornyet. Når du giver dit liv til Jesus, så sker der en forvandling i din ånd. Din ånd får kontakt med Gud. Og der, hvor den store bevægelse begynder at ske, det er den her forbindelse i forhold til vores sind, i forhold til vores tanker. Og det, jeg vil slutte af med her, det er tre forskellige måder, du kan opleve, at dit sind det bliver forandret på. Vil I gerne høre det? Den første, det er faktisk, at vi kan have en indirekte åbenbaring af Gud. Det vil sige, at vi kan få nogle åbenbaring af Gud, som ikke bare lige sker sådan her, men vi er nødt til at opleve, at gøre et eller andet for, at det sker. Skal jeg lige ned og hente en ting, jeg har glemt at få med her. Og bare for lige at give et billede, inden jeg siger lidt mere omkring det, så har jeg her på min albue, eller ikke min albue, det er et håndled. Det er ikke så godt at være førsteinstruktør, jeg ikke ved, hvordan kroppen der ser ud her, men på min håndled her, der sidder mit smartwatch. Når man får sådan et smartwatch her, så følger der en instruktion med. Og det, der er sket her, det er jo, at i den her instruktion, og det er faktisk med rigtig mange, jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det elektriske ting her, så er der noget, der hedder en quick start manual. Har I lagt mærke til det? At der er sådan en A4-side, eller en kort, hvordan kommer man i gang? Og jeg synes, det er fantastisk. Det, der også står i den her quick start manual, det er, at hvis jeg nu går ind, så kan jeg faktisk downloade en app, så jeg faktisk kan grave mig ind i, at mit ur kan faktisk mere end den her quick start manual. Og på nuværende tidspunkt her, nu har jeg haft uret her i faktisk en del år, jeg er ikke kommet videre end quick start manualen. Er det ikke utroligt? Hvad siger du? Jo, jeg er en mand. Er det en mandeproblem, eller hvad? Sidder I kvinder her og læser I, gennemgår de her tykke manualer igennem, eller hvad? Ja, siger de. Okay. Til jer mænd. Men det der med tankevækkende, det er faktisk nogle gange, så kan man godt lande sådan som kristen her. Man tager quickstart-manualen og ikke går i dybden med Bibelen. Lad mig vise et eksempel. En indirekte her, det kunne være sådan en sætning her fra Efeserne, det 4. kapitel, vers 32. Der står der sådan her, men vær god mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Her, der kommer der helt klart en instruktion i Bibelen, hvor Paulus han siger i det her brev, som man siger, det er egentlig menighedens Bibel, fordi den handler om, hvordan man skal være som menighed. Der siger han på et tidspunkt her, vær god mod hinanden, vær barmhjertige og tilgiv hinanden. Og det er et kapitel, hvor han taler om enhed. Han taler om de forskellige tjenestegaver i menigheden. Men han siger en ret interessant sætning her. Han siger, ligesom Gud har tilgivet jer i Kristus. Det vil sige, hvad kan vi se om Gud her indirekte? Hallo. Han er tilgivende. Hvad er han også? Han er også barmhjertig. Og han er god. Har vi brug for at høre det? Det har vi faktisk. Især hvis vi har et billede af en Gud, som er sådan en, der sidder op og holder øje med os, og holder øje med, om vi laver den mindste fejl, og kun er ude på at have fokus på vores synder her, så har vi faktisk brug for at høre, at Gud han er god, han er barmhjertig, og han er tilgivende. Er det ikke fantastisk? Det er faktisk en indirekte oplysning omkring Gud igennem hans ord. Lad os prøve at tage en anden her. Den her, den er sådan rimelig åbenlyst her, men nu tager vi lige en, hvor man er nødt til at grave lidt mere. Hvor mange af jer har hørt den her sætning, Herren er ånden, og hvor Herrens ånd er der frihed? Nogen, der har hørt den her sætning? Den har vi hørt, os der har været troende et stykke tid, den har vi hørt mange gange. Og jeg har, det er 31 år siden, snart 32 år siden, jeg gav mit liv til Jesus. Det er først her for nylig, jeg gik op for mig, hvad konteksten står i. Det her, det er fra 2. Korintherbrev, det 3. kapitel, vers 17. Og hvis man går ind og læser kapitel igennem her, så står den faktisk i en ret interessant kontekst. Den står faktisk i en kontekst, der handler om ordet, om bogstavet, kontra ånden. Og det vil sige, at det egentlig handler om her, det er faktisk, at ånden findes, hvis jeg skal oversætte det lidt og pille det lidt ud her, så findes ånden, Helligånden i ordet. Og man faktisk kan opleve frihed gennem ordet. Er det ikke vildt? Men i det her tilfælde her, der kræver det lige, at jeg graver lidt for at finde ud af, hvad det her det handler om. Og det vil sige, at i det her tilfælde, der er jeg nødt til ikke bare at tage min quickstart manual, men jeg er faktisk nødt til at gå ind i selve manualen, og gå ind og lige og læse lidt og nærstudere, hvad står der egentlig der, for at få at finde ud af, hvad er det egentlig, Paulus han har gang i her. Det vil sige, det her, det viser os, at Helligånden kan give os hvad? Frihed. Og der, hvor han er i vores liv, der kan vi opleve frihed. Og det er det, der er målet med den her forvandling, som Gud han lægger an til. Det er frihed. Målet med det, det er ikke styring, det er ikke kontrol, men det er Og det vil sige, hver eneste gang Gud han peger på et eller andet, så er hans mål hvad? Frihed. Det er, at vi kommer mere og mere til at ligne ham. Her for nylig, der får jeg en sms. Er I klar til en historie? Og det er fra en af mine bekendte. Jeg havde en aftale med den bekendte her, og min bekendte skrev til mig, ved du hvad, jeg kan desværre ikke afholde min aftale her. Min far er røget på hospitalet. Og så får jeg sådan en indskyld, så jeg skal kontakte ham. Så jeg skriver en sms til ham og siger, okay, hvad sker der lige her? Og så fortæller vedkommende her, jamen min far han er røget på hospitalet, han har kræft, han er terminal. Okay. Så møder jeg en kamp her. Fordi jeg får lige pludselig den her fornemmelse af, du skal tilbyde og bede for hans far. Og den her bekendt, jeg har her, han var ikke kristen. Eller er ikke kristen. Jeg har talt med ham, han ved godt, hvad jeg står for. Men for mig var det grænseoverskridende lige pludselig at skulle skrive, ved du hvad, jeg vil gerne bede for din far. Jeg ved ikke, om der er nogen, der genkender den følelse der. Men jeg bryder barrieren. Og jeg skriver til ham, ved du hvad, det gør mig ondt at høre. Ved du hvad, jeg tror på, at Gud han faktisk kan helbrede her. Er det i orden, at jeg beder for din far? Hvad tror I, han svarede? Det er jeg glad for at høre. Tusind tak skal du have. Nogle gange i vores hoved, så er det et andet svar, vi forventer. Vi sidder måske nogle gange og forventer, nu bliver jeg gjort til grin eller noget andet her. Men jeg fik et svar. Så jeg bad for hans far. Jeg sagde, herre, du må simpelthen gøre ham rask. Du må helbrede ham som et vidnesbyrd for dig, herre. Så her for en 14 dages tid siden, så kom der en tekst. Jeg havde bedt lidt en gang imellem, men ellers havde jeg sådan lige mere eller mindre glemt det lidt. Det ved jeg godt, det oplever I ikke. I faster og beder jer, så det hele det kommer igennem her. Men jeg havde faktisk lige glemt lidt den her episode her. Så kommer der en morgen en sms og siger, ved du hvad, kan du ikke bede for min far igen? Fordi nu ligger han på hospitalet her, og de siger, det er ved at være på sidste tid. Så røg jeg ind i en kamp igen. En diskussion med mig selv. Og nu udleverer jeg mig selv her. Fordi jeg tænker, det er sikkert ikke, I oplever ikke det samme her. Men jeg stod der, hvad skal jeg bede nu? Fordi på den ene side, så kan jeg bede om, at hans far bliver rask. Men hvad nu, hvis det ikke sker? Jeg kunne mærke den her, hvad nu, hvis det ikke sker? Hvad sker det med den situation her? Det kunne jo godt være, at tiden for hans far, den er slut. At han kommer til at dø af det her. Helt naturligt. Så jeg lå der, jeg lå i min seng, og jeg sagde, hvad gør jeg nu? Og så endte jeg med at skrive en sms, hvor jeg skrev, ved du hvad, jeg vil bede for din far. Men jeg er også nødt til at sige og være ærlig, at der er to ting nu. Han kan blive rask, fordi Gud han kan helbrede. Men han kan også godt dø, fordi hans tid er slut nu her. Og jeg skrev til ham, jeg vil bede om, at din far han bliver rask. Men jeg vil også bede om, at hvis din far dør nu, at I må opleve en god afslutning med ham. Og at I har fred i jeres familie. Det var ærlig snak fra min side af. Så begynder jeg at bede for dem. Og der er sådan en eftermiddag, hvor jeg nøjagtigt ved, her på det tidspunkt her, der minder Gud mig om dem. Og jeg skriver op i min dagbog her klokken, det er det, der skulle jeg bede for dem. Og så sagde jeg til mig, så jeg er nødt til at spørge ham på et tidspunkt, hvad skete der lige der? Fordi nogle gange så minder Gud os om nogle personer, og de står lige nøjagtigt i en situation her. Men jeg glemmer det lidt igen. Og så går der et stykke tid her, så bliver jeg mindet om igen, og så skriver jeg til ham, hvordan går det egentlig hos jer? Og så skriver han, min far han sov ind her den dato. Det er godt en uge efter, det var sket her. Og så skriver jeg til ham, det er ked af at høre. Og jeg skriver til ham, jeg vil fortsat bede om, at I har ro og fred i familien her. Og så spørger jeg ham alligevel, oplevede du noget specielt i den og den tidspunkt her? Og så går det lidt, så svarer han igen, og så siger han, nej, hvorfor det, siger han så. Så siger han, så jeg begynder en kommunikation med ham, så skriver jeg, okay, nogle gange så minder Gud mig om noget, nogle personer, og så beder jeg for dem, og så er måske en eller anden historie her. Det han fortæller, det er, lige netop i det tidspunkt her, der står hans mor. Min oplevelse var ikke ham, det var familien. Der står hans mor og skal tage nogle beslutninger omkring hus og sådan nogle ting her. Og det er jo lige nøjagtigt på det tidspunkt her, at beslutningen skal tages. Og jeg siger bare til ham, det kunne jo godt være det. Men jeg er helt overbevist om, at det er det. Fordi det var det, jeg sad med. Jeg sad med, at der var et eller andet nu. Det var nogle beslutninger, og jeg vidste ikke, at hans far var død. Så for mig var det helt klart vidensbord, og nogle gange så minder Gud os om nogle personer og nogle situationer, hvor vi ikke kan gøre andet end at bede. Hvorfor fortæller jeg den historie her? Det er fordi, at en anden måde, som vores sind kan fornyes på, det er, at vi har personlige oplevelser med Jesus. Og det her, det var en personlig oplevelse med Jesus. Og jeg ved ikke, hvordan den ender her. Men jeg er helt overbevist om, at det her, det gør noget ved mig, helt klart. Men også ved den person her, som jeg har talt om her. Det var forkert, jeg sagde det jo den sidste, det var den anden. Vi har personlige oplevelser med Gud, som gør, at vi oplever vores sind på fornyet. Og så står der her, at mærke Guds følelser. Nogle gange så har vi behov for at fornemme, at Gud han er der. Og fornemme hans følelser ind i nogle situationer. Og hvis I ser på Galaterbrevet, det 5. kapitel her, så står der, men åndens frugt er kærlighed, glæde, fred, tålmodighed, venlighed, godhed, trofasthed, mildhed og selvbeherskelse. Og prøv at kigge på dem, fordi nogle af dem her, det handler jo om følelser. Gud har skabt os med følelser. Og nogle gange har vi bare brug for at fornemme og føle, at Gud han er hos os. Og der er ikke noget forkert i det. Der hvor det kan blive en udfordring, det er, hvis det er det, vi lever på. At vi kun kan tage beslutninger, hvis vi føler en bestemt følelse. For så er det ikke længere tro, så handler det om, hvis jeg skal have en speciel følelse her. Men nogle gange så har vi behov, og nogle gange så de her følelser, de kan være med til at lave den her forvandling i vores liv. Yes. Er I klar til en landing her nu? Er I okay? Bill Johnson, som er en af præsterne over i Bethel Church, han siger sådan her. Hvis vi oplever færre vidnesbyrd, så oplever vi færre mirakler. Færre mirakler, så har vi mindre forventning til dem. Og mindre forventning, så taler vi mindre om dem. Taler vi mindre om dem, så ser vi dem mindre. Og det er sådan en nedadgående spiral. Lige da jeg læste den her, eller hørte den her, så bliver jeg provokeret. Jeg bliver udfordret. Og det handler om her for mig, det her, det er, at det er ikke os, der kan præstere de ting her. Men alligevel så har forventningerne en rolle at spille. Vi sang her i en af lovsangene her, den sidste vi sang, der sang vi om forventning. At vi forventer, at Guds ånd er her. Har I nogensinde prøvet at komme til et hus, hvor I forventer, at I var inviteret, og da I åbner døren, så har de glemt jer? Eller komme til en middag, og at man er 12 personer, og så er det dækket op til 10. Er der nogen, der har prøvet det? Hvordan er den her følelse her? Den er ikke særlig rar. Og det er faktisk sådan, det handler lidt om her, det er, at Helligånden, han bliver tiltrukket af de her forventninger. At når vi sidder med nogle forventninger her, vi kan ikke skabe det, men der er noget ved de her forventninger. At hvis vi forventer, at Gud han griber ind, så er han større eller tiltrukket af det. Ja, det er det samme billede her, hvis man går igennem en graviditet, så er det næsten lige meget, hvor man kigger rundt, så ser man gravide mennesker. Nogle er det, fordi man ikke lige kigger ordentligt efter, om det er mand eller kvinde. Man kender ikke det her med. Eller hvis man har købt et eller andet her, så opdager man, at en stor del lige har det. Og det er det her med, at vi bliver, egentlig bliver forventninger og begynder at blive fokuseret på nogle ting her. Og det samme gælder også med de her mirakler, de her vidnesbyrd her. At hvis vi hører mere om det, så har vi en større forventning om, at det kommer til at ske. Og vi kan ikke komme udenom den der, at det er en del af det her. For et stykke tid siden, og vi er nogle år tilbage nu her, der begyndte jeg at få problemer med min ryg. Hernede i lænden her, der begyndte jeg at få smerter, og jeg havde rigtig ondt. Og så havde vi et Hans Berntsens møde her i kirken. Hans Berntsen er en forkynder, som rejser rundt og beder for syge. Og jeg tog det her møde her. Og noget af det Hans han beder for, det er, at han beder selvfølgelig for syge. Og noget af det, der han gør, det er, at hvis folk de har problemer, så nogle gange så sætter han dem op på en stol, og så måler han deres ben og så videre her. Og jeg står der sådan, han beder for syge, jeg ser ting ske. Og jeg kunne mærke, der skete et eller andet i mig. Jeg kunne mærke, okay, jeg havde egentlig ikke tænkt over, at jeg tog afsted her, at Gud han måtte helbrede mig på det møde her. Men jeg kunne mærke, da jeg stod på mødet her, så skete der et eller andet. Det gik op for mig, at Gud han helbreder jo stadigvæk. Ikke fordi jeg glemte det, men mine forventninger steg. Og da mødet var ved at være slut der, folk, så listede jeg mig hen og sagde, Hans, du er simpelthen nødt til at bede for mig. Jeg går simpelthen med smerte i ryggen her, og det bliver et problematisk. Og så som så vanligt, eller som så vanligt siger han, så siger han, prøv lige at sætte dig op på stolen her, og så måler han min ben. Og så sandelig ikke, om de to ben ikke er lige lange. Er nogen, der har set det? Og så beder han for mig. Og jeg har set det, men nu oplevede jeg det selv, fordi jeg kunne mærke, det var som om, der var en eller anden usynlig kraft, der tog i det ene ben og begyndte at trække i det. Og jeg kiggede jo ned på Hans, og han rørte ikke ved det. Han sad jo bare med sin hånd der. Så midt under mødet her, så trækker det her på plads, og da jeg rejser mig op, så er smerterne væk. Og jeg har ikke haft dem siden. Det var ikke mig, der præsterede det. Det var Gud, der gjorde det. Men der var et eller andet min forventning, fordi lige pludselig så gik jeg hen og bragte mig i en stilling her, hvor Gud han kunne gribe ind her. Hans han kommer i øvrigt i efteråret, hvis ikke der sker alt det her corona og så videre her. Men jeg vil opmuntre dig til, hvis du har lyst til at opleve, at Gud han skriver ind og mærker din tro vokse her, så er det et af stederne, hvor du kan få lov til at opleve det, fordi jeg har ikke været med til Hans Berntsens møde endnu, hvor der ikke er mennesker, der er blevet helbredt. Så hvis du har brug for at opleve, at troen vokser på det område her, jamen så duk op den aften her. Jeg tror, at der er noget, vi skal blive bedre til. Vi skal blive bedre til at dele vores historie, når vi oplever Gud. Og det handler ikke om, hvor gammel historien er. Det handler om, at du deler den. I salme, jeg tror det er 93, der står der, at Guds vidnesbyrd står fast. Så det handler ikke om, hvor nyt er dit vidnesbyrd, men at du deler det. Og jeg har sagt til Gud her, Gud, jeg vil bede om, at du giver mig vidnesbyrd nu her, som jeg kan blive ved med at dele. Jeg kunne godt tænke mig at slutte af med, at vi læser det her. Johannes, han bliver ved med at køre i det her med det her nære forhold til Jesus. Og i 1. Johannes brev, det første kapitel, så starter han sådan her. Det som før, eller som var fra begyndelsen, det som vi har hørt, det som vi har set med vores øjne, det som vi betragtede og vores hænder rørte ved, livets ord, det betyder Jesus. Og livet blev åbenbaret, og vi har set det, og vidner om det, og forkynder jer det evige liv, som var hos faderen og blev åbenbaret for os. Det, som vi har set og hørt, forkynder vi også for jer, for også I kan have fællesskab med os, og vort fællesskab er med faderen og med hans søn Jesus Kristus. Dette skriver vi for, at vores glæde kan være fuldkommen. Prøv at lægge mærke til, hvad jeg har understreget her. Hvad er det for nogle ord? Det er noget med noget sanser. Johannes havde hørt om Jesus. Han havde set det med egne øjne. Han havde betragtet det. Han havde rørt ved Jesus. Jeg ved ikke, om I har tænkt over det. Da han beskriver nadveren, der står der, at han lå op ved Jesu bryst. Jeg ved ikke, om I nogensinde har tænkt over, hvad det egentlig dybest set betyder. Jeg ved ikke, om I har forestillet jer, at ved nadveren, der sad de op i sådan en, ligesom når vi holder møde herinde, så sidder man alle sammen med en meters mellemrum her, og så på hinanden. Det gjorde man ikke dengang, der lå man ned. Og Johannes, han har lagt der, og puttet sig op af Jesus. Er det ikke fantastisk? Jesus. Og han siger videre her, set og hørt. Da jeg læste det her, så det jeg fornemmer, det er, at Jesus inviterer til den her relation, hvor vi kan få lov til at se ham, hvor vi kan få lov til at høre ham, hvor vi kan få lov til at betragte ham. Men endnu mere vildt det er, at vi kan få lov til at næsten at røre ved ham. Det er en invitation, der kommer fra ham. Hans forventning det er, at vi fortæller andre om det. At vi fortæller historien om, jeg har oplevet det her. Fordi på den måde her, der bliver budskabet om ham spredt til mennesker omkring os. Lad os bede sammen. Jeg kunne godt tænke mig, at hvis I kommer op, lovsanger her. Og så den her sang her med det inderste. Hvis vi synger den lige om lidt. Den handler egentlig om det her med, at vi overgiver os selv til Jesus. At vi lægger alting frem for ham, uanset hvordan vi har det. Og det jeg vil bede kort her om, det er, at jeg tror på Gud, han har talt den her formiddag. Og det som han minder dig om, det lægger du frem for ham. Det her det bliver en personlig oplevelse med ham. Det er klart, hvis du har brug for, der er en, der beder for dig i forhold til sygdom eller noget andet, så er du velkommen til at komme op til mig her bagefter. Jeg vil gerne bede for dig. Men lige nu her, der har du mulighed for at få det her personlige med Jesus, hvor du kan tale med ham omkring de ting, du har oplevet den her formiddag. Jesus, jeg takker dig, fordi dit ønske for os, det er et liv i frihed, far. Og nu beder vi om, at du viser os, hvad det er for nogle ting, der skal til i vores forvandling til, at vi oplever den her frihed, far. Jeg takker dig, fordi vi kommer ind i en tid her nu, Jesus, hvor vi får lov til at se dig mere, høre dig mere og opleve dig endnu stærkere, end vi har oplevet dig før. Både som kirke, men også som enkeltpersoner, far. Amen.